Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Du hjertelig velkommen til å besøke oss på søndager når vi har gudstjeneste eller ved andre tilstelninger. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no eller på Facebook og Instagram. Velkommen! Takk at vi skal få komme til deg. Takk at du har et bankende hjerte for oss. Og så ber jeg om at også mitt hjerte må banke for deg. Takk jeg for at du er en nådig Gud som møter oss akkurat sånn som vi er, akkurat der vi er. Så takk jeg for at vi skal få lov til å stole på det og gå i det og stå i det. Takk at du er god, Herre. Takk at du er levende til stede, Herre. Amen. Advent. Og da kan man gjerne stille seg spørsmålet, kanskje. Litt sånn pedagogisk stilt her i dag, i hvert fall. Hva er egentlig advent? Og jeg tror at hvis du spør folk rundt omkring, den som kanskje ikke har noe forhold til kristen tro eller kirke, så er det ikke alle som kan gjøre rede for begrepet eller ordet advent. Hva betyr det? Og så ser vi at det er mer og mer vanlig å begynne å pynte til jul i stedet for advent. Man begynner å pynte til jul ganske tidlig, og så forsvinner liksom adventstida på en måte, og det blir bare lang julefeiring, kanskje. Jeg tror at folk har et annet forhold til advent før i tida enn det vi kanskje opplever nå. Mange av oss dropper lillafargen, for det matcher litt dårlig interiørfargene i huset vårt, kanskje. Lilla er kanskje litt ut, jeg vet ikke. Jeg så ei som nikket her i stad. Lilla fargen er jo den som markerer, i hvert fall i kirkeåret, den markerer eller symboliserer bot og oppgjør. Det høres nesten litt skummelt ut. Nå som vi går inn i den fine tida som heter jul, og så snakker vi om bot og oppgjør. Altså, en forberedelse på Jesu komme gjerne da. Og det kan vi gjerne markere med fest og glede, selvfølgelig kan vi det. Men adventstida er faktisk en tid der vi får mulighet for å forberede oss på Jesu komme. Og det kan man gjøre på mange forskjellige måter, selvfølgelig. For før i tida så var man opptatt av å ha sin sak i orden med Gud. Og det var liksom adventen. Den tida fikk du muligheter for å få din sak i orden med Gud. Og så høres det litt sånn 1953-aktig ut å kalle det å få sin sak i orden med Gud. Men jeg tror på det. Jeg tror det akkurat like aktuelt i dag som det var tidligere. Og budskapet om at Jesus kom for 2000 år siden, og at han skal komme tilbake igjen, det tenker jeg det like relevant i dag for dagens mennesker, og ikke gjaldt ikke bare for dem som var før i tida det. Og så skal vi lese en tekst i dag, som er helt i andre enden av Jesu komme. Det er på mange måter når Jesus drar. Teksten som leses rundt omkring i kirkene i dag, eller ikke bare leses, men som det prekes over, er fra Matteus 21, 1-11. Matteus 21, 1-11. Og som overskrift står det, Jesus rir inn i Jerusalem. I Jesu navn. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg. Og om noen kommer med spørsmål, så skal dere svare, «Herren har bruk for dem.» Og da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten. Si til datter Sion, se, din konge kommer til deg, ydmyk er han, og rir på et esel, og på trekkdyrets fole. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange i folkemengden spredte kappene sine ut over veien, andre skar greiner av trærne og strødde på veien, og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte, «Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste.» Da han dro inn til Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, «Hvem er dette?» Og mengden svarte, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Herre himmelske far, det er dette ord til oss i dag. Må du åpne ordet ditt for oss og gjør det levende. Amen. Jesus han har mer enn en gang prøvd å forklare disiplene sine om hva som skulle skje. Og han har fortalt at det kommer til å skje i disse dagene som nå ligger foran. Og Jesus er på vei inn i Jerusalem og skal fullføre oppdraget sitt. Det var det han kom for. Det er det oppdraget han går inn i nå. Han skal snart dø på et kors. Og disiplene, de er nok veldig usikre på hvordan dette besøket i Jerusalem skal gå denne gangen. Han har i tillegg sagt at han skal stå opp igjen fra graven etter 3 dager. Jeg tenker disiplene er utrolig spent på hva har denne påska her å by på. Vi har lært senere at Jesus, han skal snart sone for alle menneskers synd. Det var nok et bilde som kanskje disiplene har litt trøbbel med å forstå, tror jeg. For hva betyr det i praksis? Og så vet vi at Jesus han var både sann Gud og sant menneske. Og det er lett å forestille seg at han kanskje grudde seg skikkelig til denne turen inn i Jerusalem. Den gangen her. Han grudde seg til det som lå foran. Og disiplene de var forvirret med tanke på alt han har fortalt, og kanskje sa dem, kunne vi ikke ha tatt en annen vei, Jesus? Kunne vi ha besøkt en annen by? Kunne vi ha feiret påsk en annen sted? Det som vi leser om her, det var kjent for folket på forhånd. Folket kjente profetiene fra Jesaja, om blant annet Sions datter. Og Sions datter, det er jo et annet navn på Jerusalem. De har lært om denne kongen som skulle komme ridende inn på et esel. Og så vi da sånn teknisk sett i teksten på Palmesøndagen, som du sikkert kjenner igjen. Og det er opptakta til påska. Selv er vi jo i opptakten til jula i dag. Men jula og påska, den henger ganske godt sammen, altså. Og for å si det enkelt, uten å problematisere det noen ting, så det har ikke vært i påsk uten jul. Og det vi leser i dag, det er liksom starten, opptakten på en tid som er fullspekka. En fullspekka uke for Jesus og disiplene og folket som fulgte den. Det er rolig i øyeblikket, ja. Men det skjer veldig mye lenger ute i uka. Folket samlet seg for å ta imot denne kongen som rir inn i Jerusalem. Og du, rett framom øynene deres, så oppfylles profetiene. Tenk deg det. Det skjer på direkten. De som er til stede for å se profetier går i fyllest. Og så leser vi at de begynner å ta av seg kappene sine og legge dem ned på veien der de kommer i Johannes. Og de skjer ned palmegreiene og legger på veien. Legger på bakkene som han kan tråkke på når det her æslet kommer. Og hvorfor gjør de det? Jo, for det er en sånn æresbevisning. Det viser det ære med å ta av meg kappa. Folket samler seg, og så roper de Hosianna. Hosianna! De skjønner kanskje ikke helt hva som foregår akkurat nå. De har kanskje ikke forstått hvem Jesus er. Men midt oppi det der, så begynner folket som er til stede å tale profetisk. Kanskje uten at de vet det. De roper Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. De får på mange måter en sånn nær Gud-opplevelse. Og kanskje forstår de det ikke. Men her og nå så får de altså oppleve himmel på jord i dette øyeblikket. Hosianna, Davids sønn. Gud selv har steget ned til jorda og kommer rianes langs veien rett fra med øynene på dem. Jeg kunne tenkt meg å være til stess, jeg også. For sjette, de får et glimt av himmelen. Og den spontane responsen på det de ser, det er å rope Hosianna. Og så hyller de Jesus som den kongen han er. Og profetiene, de går i oppfyllelse, og helt vanlige folk får være vitne til det som skjer. Det er ikke de med høye hatter og fine klær, med høy stand i samfunnet. Det er vanlige folk. Allerede den gangen så var det vanlige folks tur. De fikk se det på nært hold. Akkurat det som skjer. Guds rike er rett fram øynene på dem. Og profetiene går i oppfylles. Kjempespennende, spør du meg. Og jeg kan tenke meg når de kommer hjem til middags, hva snakker de rundt i middagsbordet da, når de er veldig med på det her? Hva skjedde egentlig? Og så snakker de kanskje om det. Såg du kongen komme, eller? Eller, hva har vi egentlig vært vitne til? Hvem var det som begynte å rope først, egentlig? Kanskje var jeg som sa over bordet, fikk du med deg kappa di hjem? Hva har vi fått være med på? De ropte Hosianna. Og det er jo et hebraisk ord. Veldig forenklet så betyr det hjelp. Mange tror at det var et sånn hurrarop. Men egentlig så er det et rop om hjelp. Direkte oversatt så betyr Hosianna gi frelse. Men på dagligdags, hjelp. De ser denne kongen komme, og så roper de hjelp. De roper altså til Jesus da, Hosianna, hjelp oss. Frels oss. Fri oss. Og vi kunne ha brukt mange ord som har liksom bygd opp under begrepet Hosianna. Og hva skjer? Guds svar på det her ropene deres, kommer riende på et esel rett fram øynene på dem. Det svaret på Hosianna. Hjelp! Og noen dager senere så kommer svaret enda mer konkret. Jesus dør på et kors. Det var det som måtte for at folket skulle få hjelp. Og det som måtte for at folket skulle bli satt fri. Det var det som måtte for at folket skulle bli frelst. Det var at Jesus måtte dø på det korset her. Og det her ropene, og det at folket samles og hyller kongen, det er liksom et uttrykk for begeistring også på mange måter. Og kanskje er det sånn at ikke alle av oss er kjent for å være begeistret. I kristens sammenheng skal vi være litt sånn forsiktig med begeistring. Det kan jo ta av. Hvorfor har det vært sånn? Eller når vi møter noen som er ny på trosveien, som viser en sånn Jesus-begeistring. Kanskje bruker de ikke begrepet Hosianna. Men det er kanskje noen sånn halleluja-rop, eller det er litt sånn, det er litt sånn overmodighet innimellom. Og så er nyfrelste ofte viser en sånn Jesus-begeistring som jeg kjenner at jeg kanskje innimellom savner hos meg selv. Jeg er jo så mye mer erfaren, vet du. Men det kan smette over også på en som har litt lengre fartstid. Når var du sist begeistret? Når var du begeistret for det at Jesus kom ridende inn i livet ditt? Når visste du den begeistringen sist? Var du under lovsangen i stad? Eller var det til frokostbordet i morges? Eller er det 3 år siden? Vi har god grunn til å være begeistret. Vi har så mye å takke for. Tenk deg det, fordi om vi ikke var til stede og så kongen kom riende inn i Jerusalem den gangen, så var det akkurat det samme oppdraget han hadde, eller det gjaldt akkurat like mye oss, det oppdraget han hadde den dagen. Den dagen, denne langfredagen som vi skal feire senere neste år. Vi har all grunner til å vise begeistring. Eller i hvert fall til å være begeistret. Jesus, han forlot altså alt sett i himmelen for å svare på dett og mett Hosianna-rop. Hjelp oss. Fri oss. Frels oss. Og jeg tenker når vi har erfart og vi har lest og vi har kjent på at det var for oss at denne kongen kom, så gir det ganske godt grunnlag, tenker jeg, for litt grann halleluja-rop. For å vise litt grann begeistring. Litt sånn takkestemning. Ikke la oss kvele den begeistringen, men la oss være med og løfte opp halleluja-stemningen. Hyllesten. Vi hyller kong Jesus, sang vi i stad. Våg å vise litt begeistring. Og hos oss så blir det gjerne en liten applaus, og det synes jeg er veldig fint det også. Fordi at i denne profetien, så er det et lite vedheng. Pittelite vedheng. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men jeg synes det har stor betydning. Fordi at det står, se, din konge kommer til deg. Han kunne stoppe opp med, se, din konge kommer. Til deg. Når jula nå nærmer seg, så hender det seg at vi kan få noe glimt av Jesus barnet. I et utstillingsvindu kanskje, eller du har julekrybbe hjem. Jeg var i Stavanger siste uke, og på et svært kjøpesenter der var det sånn gedigen juleutstilling. Og jeg gikk 2 runder rundt det juleutstillingen, og så fant jeg i julekrybbe. Mett i mellom en nisseslede og et reinsdyr. Og akkurat sånn var det. Da Jesus ble født. 33 år før det vi har lest om i dag. Så var det mett i mellom alt mulig som skjedde. K. kongen kommer til deg. Midt oppi der, det du er. Han kom til jord for alle sammen, ja. Men så understrekes det her veldig sånn tydelig at han kom til deg, helt sånn personlig. Kanskje skal vi la årets adventstid bli litt mer sånn personlig. Kanskje skal vi se realitetene i at Jesus kom, og han kommer til deg. Hva betyr det for deg? Kanskje tenker du at, oi, det er jeg ikke helt klar for. Eller, jeg har ikke fått forberedt meg på det da. Det er ikke alt som er i orden, sånn som det kanskje bør. Eller tenker du at, det er så mye som har vært vanskelig, så det passer dårlig. Så vil jeg oppmuntre deg i dag til å høre hva profeten sier. Kongen kommer til deg. Helt personlig. Han elsker deg. Han har gitt alt for deg. Han, om han sto rett foran deg nå, og du var helt alene med han, hva tror du han ville ha sagt? Hva du ville ha sagt? Kanskje synes du det er litt sårt og litt nært og litt vanskelig å fremstille sånn. Men jeg kan love deg, han har ville deg bare godt. For når du er sammen med Jesus, så trenger du ikke å skjule noen ting lenger. Jeg bare ser det som det er. Det er det han er, jeg har hørt på å si jeg er vant med. Det er det han setter pris på. Se det som det er. Det er det som er Jesu ønske. Det er da han kan bli ditt svaret på ditt hosianarop. Det er da han kan sette deg fri. Det er da han får anledning til å frelse deg. Det er da han får anledning til å hjelpe deg. Og for du som er litt kjent i Bibelen, så fortsetter seg etter den historien vi har lest i dag. Det er at Jesus oppsøker tempelet, og så gjennomfører han en ryddeaksjon der. Han hiver på dør det som ikke hører hjemme i tempelet. Han sender ut det som er med å forurense tempelet. Noen av oss kan oppleve at Jesus kommer sånn inn i livet vårt også. At han sender ting på dør som vi ikke trenger å ha med oss. Ting vi ikke har bruk for. Han kan komme og rydde opp. Og når kongen kommer inn, så klart da vil det være naturlig å bøye seg. Og legge av seg kappa, kanskje. En kappe som kanskje har tynget deg lenge. Som er ordentlig tung å bære på. Det er annerledes kongen som kommer. Så når du står der nedbøyd, og kanskje forventer straff, så bøyer han seg ned, og så reiser han deg opp igjen. Han bøyer seg ned til den som er knust, eller som ligger ned, og så reiser han oss opp igjen. Han har en fantastisk egenskap, denne annerledes kongen, som kommer ydmykt på et esel for deg og meg, fordi at han elsker oss. Han har ikke noen tanker om at det skulle være sånn eller sånn. Han kjenner deg akkurat sånn som du er. Og denne annerledes kongen, han kom inn i verden, ble født under litt sånn kummelige forhold, i en liten by, av noen foreldre som kom ifra en enda mindre by. Svært annerledes til konge å være. Og så er det ikke så lett å forstå at han som konge da vil møte oss annerledes enn vi forventer, men sånn er det. Han er annerledes kongen. Han er den som kommer til oss med sin nåde og barmhjertighet, og som sier med ordrett til meg og deg, så sier han, kom til meg, alle dere som strever og bærer tungt, og jeg vil gi dere hvile. Det er annerledes kongen. Er du klar for å møte denne kongen? Si til datter Sion, se, din konge kommer til deg. Herre himmelske far, takker for ditt ord til oss i dag. Herre, jeg ber om den tida som vi har framme oss nå, at vi skal få lov til å bruke den tida til å legge av oss, til å stille oss klar til å ta imot deg. Og så ber jeg om at alle våre dager må være formet på en sånn måte at du får være i livet vårt. Og så har du lovet å gå med alle dager og inntil verdens ende. Og så takker vi for de løftene du har gitt oss, at du er med i ett og alt. Og så takker jeg for at du også har gitt oss det løftet at du vil aldri forlate oss. Og sånn som vi så det her opptrinnet innledningsvis i dag, du løper oss i møte og vil ha fellesskap med hver en av oss. Se, din konge kommer til deg. Amen. When you're up on the mountain, and you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith. You're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still you're up on the mountain. But talk comes so easy when life's at its best. Now it's down in the valley of trials and temptations. That's where you'll when things